sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pebo ibo la muna sango ya mokili ya lelo Wuto Washington DC nguma mokondi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 lina kalabiso linene lia sango na lokota la Lingala na VOA Lingala nipesa milibinu na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Kelly Williams baibazali onzele ya masini sango ya mokili ya lelo epesa milibinu na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Moyangeli ya etuka ya Kinshasa pusio mokolo mwa mitano moko ya butambuli bayi opposition balingaki kosala mokolo mwa mposo moko ya kasi bayi opposition bandimi yangote. Misala mitele misamaki lelo na Uvira na Sud Kivu bayi mboka basalaki milulu pona koboya bopekisi bolo bimbisi na etima ya Tanganyika na bakonzi babikolo nzinga nzinga.
Toki bakangi mai bizo apeke toko vivre ndenge nini nde tina taiko koma wa ipa ameria Uvira soki bakobo mabiso babo mabiso tokokota na mai pona fo.
Nimekano mia yambo ya examen ya suka ya kilasi ya secondaire to bac ni bandi mikolmi bali miliki na itandi mbimba ya Congo Brazzaville toko kende bongo na Pointe Noire pona sangoyo
to bizo banda ba epreuve pratique ya IPES. Et donc, tu bannis la série G2, tu bannis les lots, tu salango, la micronomie Sato. La centre Nabiso, tu as 388 candidats.
Les lots Nadina Cannabiso, Munganga, Nasalanini, Tuzali kolobela bongo soki bozwi mokumba ya bokono ya anemi SS na Sud Kivu bozali wapi tokolobela yango na docteur Viviane na Feza Banyangu azali munganga ya bana na l'hôpital Lolonene ya Bukavu na Sud Kivu azali pe mulakisi na université officielle ya Bukavu na Sud Kivu akoyonola bongo na milu na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi kasi ya mbona makambo maimanso tokopesa bino sango na bokuse. Moyangeli ya etuka ya Kinshasa pusio mokolo mwa mitano moko ya butambuli bayi opposition balingaki kosala o mokolo mwa mposo na engumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Jantini Ngubila Mpaka alobi ezali mpona bokingi akutanaki na balakisi bilungi ya mangumba mapolitiki bayi babengisaki butambuli bwango kasi bayi opposition bandimi mitindo miete butambuli bwango bobengisamaki na bo kutani bosalamaki mposo mibale meleki kati na bakambi bamangomba mapolitiki bayike lokola Fayulu Martin Fayulu lokola pe Augustin Matata Ponyo lokola pe Moïse Katumbi na basusu. Pene na bato milion zomi na motoba na ndambo bakimaki bisika bavandaka kati na bamboka na bango na Afrika mubu muleki na 2022 katikati ya motango ya bakimi bitumba baye bazalaki nde na ekolo Congo Demokratika baye bakimaki bisika bavandaka na mokili mubimba baleka kibongo milion tuku sambo na moko na mubu muleki motango moye mopesami na mokanda misala mitalaka baye bakima bisika bavandaka to internal displacement monitoring center na likita ya ba refugie ya ekolo Norvège motango mwango mu mataki makasi kulika bilembo tuku motoba likolo na kama na kotalaka moye mwa mubu 2021. Nzuto ya bawe ezali kokoba kokutama na kale mposo moko sima na mpela ekasi ekweyaki na mboka Bushushu na Nyamukubi na etando eye ya etuka ya Sud Kivu bayi Croix Rouge balobi motango mwa nzoto ezwami elekisika kama minei na tukumi sato na mwambe mulobeli ya Croix Rouge na Sud Kivu John na Kashinjwe alobi bobangi bozali ete makono mamunana na bisika biye lokola Ebola, bokono, bwa kolera, nzoto esusu ezali komata uta nanse ya mai, misusu ezali kozwama nanse ya potopoto, kasi esi ebebisami mingi, mula matari pe mabongisi, malisungi mamolongo maike, ba sakola ki ete, ba tindi lisungi, kasi ba vandi, ba bisika biye, ba lubi bazali kaka na bosenga mingi. Bolukiluki bozali ko koba sima na bokwisami ya mabele bomaki koleka bato zumi na mikolumi bali miliki na lubero na nokivu likama liango lisalamaki pene na mposo moko sima na mpela ekasi eye bomaki bato koleka nkama minei na zumi na mwambe na kale na sud kivu esika bato koleka nkoto mitano na ndambo bazali na ino komuna na te likama lisusu ya lolenge se lona sana makipe na mweneditu na etuka ya lumami epai moto moko akufi peba neiba susu bazoki makasi na boku isami ya mabele lubululeki likama liango lisalamaki na bisika office de voiri na drainage OVD ezalaki kobongisa lubwaku na quartier ya Saint-Martin. Misala mewukengi lima puna mi ma senko likitali ya ba episkopo ya katoliko pe SSC yamba ya ba misioni ekebisi seni misala mia mapuna mine ekolo Kongo Demokratiko luka kozwa mabongisi malibanda yango moko iye ikupuna ikutala tina mikanda miankombu ya baponi tope fiche elektorala SSC na senko bakibisi ete mabongisi maye seni ilinkupuna yangu moko makozanga bonsomi pe yangu ikume matembe pe nungu nungu na baibanso bakozala na mapuna mi mamokonzi amboka pe bakilmibeko na suka ya sanza ya zomine mibale na mubu muye lubilo leki biyamba bisusu biye bisangana na lingomba lya batali maponami likambami na prophète Dodo kamba wezali bongo mu kambi ya bitongba ya bulamuki basengaki na bato banso kotika seni ko salamu salamu yangu na bonsomi nyonso pe lolenge e lingi mokano mo bengami titre tukumineyi na mibale mi moye mozalaki kopesa nzela na bakonzi ba Etats-Unis ya Amerika ko bengana na kozilate ba paya bakota tango ya COVID-19 na mayuna mozali kosila lelo bakonzi ba Amerika bakotia bongo na esika mikano misusu pona kopekisa bato ba paya kokota na mayuna na mboka na yango. FMI e kebisi na mbano ya mabe kokikoya kuta na bozangi bofuti nyongo ya Etats-Unis na kitanyonso ya molongo mubimba bakonzi ba Etats-Unis President Joe Biden na bakele mibeko mingi mingi ba yangambo ya ba Republican bazali nanu koswana pona likambo yango. Mopesi toli ya Joe Biden na maimatali bukingi Jack Sullivan akutanaki lelo na mukambi ya mambia bapaya ya Chine, Wang Yi, na Vienne, na Autriche, na Bozongi Sami, ya Masolo, Kati, na Bikolomi Bale, Balobeli, pe Tina, ya Bitumba, na Ukraine, pe Mambi, Matali, Taiwan, e Kolo, e Memaka, Matata, Kati, na Bikolomi Bale. Bozali Kolanda, Sango, ya Mokili, ya Lelo, Uto, Washington, D.C. Misala mitele misamaki lelo na Uvira na Sud Kivu ba imboka ba salaki milulu ya kobo ya bopekisi bolo bimbisi na etima ya Tanganyika motindo moye mutaki na bosangani ya mbula matari ya bikulu nzinga nzinga tulanda sango yango huta Uvira na Jeremy Kuima.
Tukusana kipene pene ya baye babongisi Vilmore Tempe balobimbi.
Soki bakangi mai bizo apeketo ko vivre ndenge nini. Nde tina taiko koma wa ipa ameria uvira. Soki bakobo mabiso babo mabiso tokokota na mai pona fo.
Apare mai wana bozana musala mususu te.
Tozana musala mususu te. Mai kaka nde musala na biso. Bato ebele bana na bango bazana bakilasi. Pona mai. Soki bokangi mai to ukende wapi. Uvira mobimbezaka bapeshere. Tozana societe moko wa tena uvira. Ndenge tozawana. Baye bizi hizo lukuta bakopesa ndamo ndamo. Ndambo wana tomoni angote. Balobi wa kukangapona foro na bango. Ndeti na biso toigo awa na meri. Baibisa biso likambo moko lelo. soki wa boy kwa hivi sabizo toko kota na mai toko kota pona foro soki kukufwa tozito sinye toko ufwa kaka
ngana za mwasi ya mlobimbisi pena teka kayango kwa mubali nanga asa kufi nazana bana sambo nandako nazana mamanga nangai tukumi libwa siko bina mlobimu kanga mai mkotia bisoba mama wapi pe azanga nde mkote mwebi nange basoda bazo kufa ba mama bazo tikala na bana tango ba mama batikali na bana akokende wapi pena ba papa basiba kofi musale ya soda ezali kasi tozozu wakaka pasi baba soda bazozu wa mbongo te bazo sufrele mingi na balabala biso tomone muka ngamai te mulimbisa pe muka kola motala nengi mukosala lelo mwana zobi mana klasi azayo senga nde mama fufu mwana zoke ndesika papate ataba lobi na Kinshasa nde mitindwe bimi toyebi lete zali pe leta azala kanabati leta azala kananzete ndebo to sengi bino mutala nenge moko sala
munde to sisi ba classe gouvernement a pesi biso misala te l'etat zo pesa biso misala te to mi pesi pona ko luka na ndenge ya mai oto za eza pembe na biso pene pena biso azui mitindo ko kanga mai est ce qu'a préparé déjà ndenge to kotika la ndenge to ko vivre
et pa yesusu to kutana kimpe na bae ba sepelite na momesano ye ibe ya bokangi misala bangompe ba pesa ki boko makani
bana mike oyo baza ko sala ba examen d'état Mwae de transport ezangi bako na centre ya examen de komi lokola marchandise ya batomoko moko boy
mokambia engumba Uvira kifara kapenda kiki ABC ete akokomisa kolela ya balobimbisi pe bato ya societe civile umato ya bakonzi bae bafandi na kisasa
ba representer nyaba ku Kinshasa jo mana amwezi kwenda Kinshasa unakuya ku representer ya Kinshasa ili kuwa pa
mobeko moyi motali bokangi bolobombisi o etima Tanganyika ezali bongo mpo ya ba ekolo inei ezwami zinga zinga lokola Burundi, Tanzania, Zambia, pe République Démocratique du Congo to kimpete boko eloko bandimite mobeko mona mabo pekisi ikolo bambisi tozo ndakisa lokola ekolo ya Tanzania
matondo mingi Jeremy Kuima uta Uvira mimekanumi ya yambo ya examen ya suka ya kelasi ya secondaire to bac mi bandi mikolumi bali miliki na itendo mbimba ya ekolo Congo Brazzaville toke ndi bongo na Pointe Noire na sango eye Idul Ferrand Onyabu kian a pesi biso
baye kolimeke ngoma toma Pointe Noire bazali ko koisika na ileko ya ngalasi si memotali kizama ya bac po na matie tekniki na libanda lia ite lo poti Bernard o itendo wa yambo ya ngoma toma Pointe Noire baye kolibako mekanzuto na bukimi mbango motupi pe bongo na bongo Masa mazali kuleka na kimia e ABC, David Mambasa mokambiti ilopu na ngalasi Simona.
Lelo mokolo tobuzo banda ba epreuve pratique ya IPES. E donk tobandi na seri G2, tobandi lelo tosalango na mikolo misato. Na centre na biso, ta na 388 candidats. Lelo tozo lekisa 160 17 bas épreuves le kanamalamu non bas élèves nazoli savango kaka bac bandi bas épreuves ils ont compté na bac na bango faut passer la makasi il faut que bango ba sous-estimer en côté
baye kulipe basi pili makasi kubanda iliku eye. Moko na bango, azali kutu kuliki ya iti iliku ya kizama ya makumimoko manalu mbango po na kutia na musala mai maso basili kuhiku la basanza libua.
Ayuku sala baccalauréat o rouge épaisse. Ilikina ebyan, mwa fatigue moke, mwa essoufflement, me a pa sa ilikina ebyan. Sali course puis na sali na jongler puis na sali ma triple saut na enchaînement là tout ce qu'on a épreuve écrite tout ça là na juin
na boibete eleko eye mukusale me na bolai bua mikolo misato masa makosuka mokolo ya zumi na moko ya sanja pe mubuto zali na baye kolinde kozua na mutu yanga la sisi meye na ndakisa ya mate ya maso ya kelasi Ferrand Onyabu Pointe Noire VOA
matondo mingi Ferrand Onyabu kian Na linaka na biso mungangana sala nini lelo tuzali kulobela soki kozwa mokumba ya bakono bwa anemi SS na Sud Kivu bozali wapi pona kulobela yango Fatuma Kala Limasi ya mbibongo docteur Viviane Feza Mbianga wazali munganga ya bana na l'hôpital Lonene na Bukavu na Sud Kivu pia zali mulakisi na université officielle ya Bukavu tolanda masolo na bango.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Na Sud Kivu, ya plusieurs années, maladie oyo, bazaki kwe bango peza makasite. Oza okuta, ba na bazo kufa, na ba anemi, ba maladie anao bazanga makila. Bazo fone bango ondise ba malaria, sans kwe ba kye, maladie on est déjà dans la province. Alors, faute d'études, bah, il y a un chiffre. Mais depuis que vous avez pratiqué dans le Sud Kivu, particulièrement dans Bukavu, avec la formation beaucoup de cas, en faisant des examens au Kokutango. Pour l'instant, la prévalence est la prévalence hospitalière. Il y a des études de salaire dans l'hôpital, quelques hôpitaux, les études sont des chiffres. Mais dans le gros, la prévalence où il y a drépanocytose, il y a où il y a projeté dans le pays. Mais il y a 2 à 3%, il y a formé, SS1, et très drépanocytaire jusqu'à 25 à 30%. Voilà un peu le chiffre. Pour projeter un monde à bas chiffre où il y a pays, parce qu'il n'y a pas encore étudié et salamine à grande échelle, mais la pratique clinique où il y a bas médecin, bas minganga, tous les abaka et belé, et pour l'instant, bah étudier comme tu le fais les mamies, il faut te dire vraiment le vrai chiffre. Il y a bana au bazar kobela malade de drépanocytose.
Docteur Feza, ceux qui bah basaient colonabso bazali qu'on comprendre était pas na kolimbola vraiment drépanocytose en soi ezali nini.
Alors drépanocytose ezali bokono et bengani drépanocytose ezali donc bokono ou attaquer les globules rouges. Ils ont maladie ou ils ont des gènes, ou ils ont des gènes à globules rouges. C'est-à-dire que il y a une transformation. À cause de la maladie, on a au moins la botanie, on a au moins la génétique. Et ça, c'est que la transformation de l'hémoglobine est maquillée. Ils ont une hémorroté qui est maquillée anormale. Ce qui fait que dans ma situation particulière, maquillée, on a été déformée. R se déformer, il y a une symptomatologie, il y a une douleur, et ça, il y a une maquillage qui a une infection. Il y a donc une maladie génétique, donc au moins, il y a un peu de attaquer l'hémoglobine, composante de protéines, il y a une maquillage, il permet de transporter l'oxygène et tout. Protéines, on a obtenu des hémoglobines, des est anormal dans la maladie, il y a drépanocytose, ce qui fait symptomatologie, mais il est bien apparent, et s'est transformé, et comme il fallait s'y former, mais si qu'on était si malade, il y a un symptôme,
Ndengo lobi e se transformé, comme il m'a s'y formé, et tengami, et ngunza mito, et ça l'indengé nini.
Et ngunza mito, qui n'a pas quelque dessiné en haut, et mon globine est dans ma forme normale, mais R, mon tout, moi, j'ai la drépanocytose. À cause de ma maquillage est bien, mais dès que j'ai la bokonoana, maquillage, mon globine est comme Gumbama. Et Gumbami, c'est quoi que j'ai discuté avec les Kananzoto. R a discuté avec les Kananzoto, tout le monde a symptômes, et ça, il peut être comme une douleur. Maquillage est écouté avec les discuté avec les secondement, ma kila ana oza normalité et que si l'ambangu na nzoto ndé mwana ko akobanda chaque fois kozala na na banéni wana o ekausa la makila mwana za na besoin d'azimisa la aide bazi pe makila pe aussi et que pesa eba infection ya mingi ya ebele ndé wana ndé ndé to ebaka mwana o eza na problème ya drépanocytose.
Kasi mwana obota mana maladi wana ndenge nini azu yango epa ya baboti na ye na kobota ma azu yango ndenge nini eloko ni ezo sala ki mwana abota ma na malformation wana ya makila na ye
eloko ezo sala mwana abota ma bongo eza d'une part que transmission ezo sala ma e par rapport à baboti donc papa na maman ensemble bango baza maladi te mais baza porteur ya makilana o esali ya rongumba mabango babeli te po ba meni yango kaka parti moko na nzoto na bango siko er barobala na po bazwa mwana oya es wana oya mama ekokutana na es ya papa nde siko bakozwa mwana ss me bana nyonso barobota mateke baza ss te eza bongo te po soki mama aza papa aza as mama pe aza as possibilité ya kobotama normal eza 25% obi se tobenga na makila ya normal eza oyo ana tobengi aa donc wana eza 25% bazwa mwana aza na normal aza ata na mokete ya malali wana na nzoto na ye mais possibilité pe ya kobota mana bana oyo baza neti bango oyo baza na ndambu ya s wana donc baza as possibilité eza ya 50% mpe sikoyo mpona kobota sikoyo mwana oyo aza sikoyo maladi wana nde baoyo tobengaka ss possibilité eza ya 25% ke mwana abotama. Donc dans chaque grossesse, possibilité que moi de la SS est à 25%.
Docteur Virginie Feza, na ibandelo ipsibiso ke na Sud Kivu, bozaki ko mona ke bana bazali ko kufa, bazali ko yana ba maladi, maladi makile zali ko sila, ezali ko mema bango na liwa sans que bo yeba, eyeba la keza ki nde po bazali ki ba drépanocyte. Mais si ko yo lelo oyo eyebani bino bozali kosala ndenge nini mpona komemela na kati ya bamabota sango ya ete drépanocytose ezali bokono mpo ke bayeba ba se prendre aussi en charge
sikoyo a partir ya moment oyo biso tomoni ke bana bazopresente symptome wana oyo biso toyebi oyo totanga ke eza basymptome wana ya drépanocytose sikoyo la première chose ya kosala ezalaki nano kosala bateste bateste diagnostique na lebandeli ezalaki te tozalaki kaka na mamoyen d'orientation bazalaki kosala examen moko babengaka teste de mel mais teste de mel wana ezalaki kopermetre te ke opesa motu confirmation diagnostique ifallait tozala na bateste motusu oyo juske la sikoyo bamikolo nde tokomi kokoma na bateste wana nzela mosusu ya kosala diagnostique ya maladi wana ezalaki tokomi ebele na bateste rapide donc soko omoni mwana aza na basymptome oyo efaire penser oke akoki ezala na maladi wana ya drépanocytose osali ye teste rapide babengaka tdr drépanocytose soki omoni ke mwana aza ss na teste wana nde sikoyo oproposé baparent basala electrophorese wana hémoglobine teste wana tdr eza rapide epesi baresultat na 5 minutes sikoyo soki tozwi resultat wana nde sikoyo toexplike baparent ke mwana aza na diagnostic wana approche mosusu tozwaki mpona kopermetre bato bayeba ke maladi ya drépanocytose ezali eexiste ke eza fatalité te mpo baparent mosusu bazalaki komona mwana ana abutama chaque jour bazongisilaka ye makila chaque jour aza na baproblème mwana akolaka malamu te ezalaki koma baproblème badivorce mwana bakoma obenga ye enfant sorcier etout sikoyo biso tozwi mpe stratégie ya mibale ya kovulgarise bamaladi tokomi oloba na apropos ya maladi wana na bakati ya baeglise na bahôpital tosali bamwa baformation mpo bato bayeba ke c'est une maladie qui existe c'est une maladie à laquelle il faut penser c'est une maladie en fait dès qu'on diagnostique tôt il faut que mwana azwama en charge tôt po avivre une vie normale parce que lorsque tout le monde sait bango ke plus tozoyeba diagnostique na retard plus bacomplication kozala ebele plus mwana avivre vie na ye ya normale te voilà un peu approche wana tosalaki donc diagnostique tosali mpe approche mpenza na baeglise tosali mpe baformation na bahôpitau bato nyonso bayeba apropos ya maladi wana ya drépanocytose sikoyo na ville ya bukavu avant ezalaki te ya un centre un hôpital privé oyo mpe bakoma omeka kozwa bana en charge consultation eza gratuit mais ne toza nano na basubvention te eza nano difficile mpona accessibilité ya bakisi parce qu'il faut savoir que population te eza na mbongo makasi te donc on essaie de faire avec ce qu'on a soki tosali diagnostique toproposé na famille suivi totie mwana na bakisi oyo il faut mais jusque là nous sommes encore à la recherche tozoluka basubvention toyeba ndenge toki kozwa mbongo pour savoir comment est-ce qu'on peut rendre les choses faciles mpona bafamille wana soki toki odisponibilise bango bakisi soki toki ozala na disponibilité osala bamoyen diagnostique wana bacomplication mpo tozwa yango en charge te mpo bana wana bavivre vie na bango ya normal comme ça se passe dans les pays dans les autres pays.
Docteur Feza, na sepeli na esika olobi bozosala ba approche na ba église na ba communauté na ba association pour na kolobela bato mais surtout pour la nini bo sengi ko kende surtout na ba église.
Quand tu as connu une église, tu vas atteindre d'abord un grand nombre de population au cause de la tribélé. En plus ba maman ba papa ceux qui ba éduquer prêtre ou bien pasteur a permis pratique yo ya ko exposer bango ana bazana confiance et belé makambo na zo yebi sabango ba yeki yango avec beaucoup d'attention ça atteint une très grande population et pe bango ba konfondi ça ba o ba yeki yango na église ba komi mangona kata ba quartier pona ba quartier ba association et ba ba place ba to akuta na rapport na ko sala ba shirika o to bengaka tout monde qui kiza façon la possibilité à quoi atteindre une grande couche de la population. Voilà.
Docteur Feza, ezali te bozali ko kene na ba église to na ba maison communale pour na ko atteindre plus ba oyo bazali na posa ko ko le kanalibala pour na ko se faire dépister pour na ko éviter que bato ba kutana bazaba ASAS pe ba mema bana même si attention to lobby probabilité ya ko bota bana SS ezali mukie.
Si tu as dit que tu es commis à quatre églises, message au Ténéli Bango, et à quoi il dit que la maladie a existé. La maladie a une maladie génétique, et à transmis à mes parents. Que la maladie a été difficile à vivre avec. Que ceux qui vont vivre la maladie a avec toutes les complications qu'il peut y avoir. Donc, Ténéli Bango, un message qui au niveau de la maladie a été très bien, c'est la maladie a. Et conseil n'a dit que tu mets les bangos en premier et ça pour le dépistage préinitial. Parce qu'il ne suffit pas que tu aies dit que tu as le dépistage préinitial avant au balaya au sala. Il faut y aller. Et le quoi au sala qui dépistage et ça n'est. Et le quoi na et ça na conséquence n'est. Et le quoi na tout le monde est en mode et vous allez en mode. Voilà un peu le message au but que tu mets à ton magasin. Et ça message à soutien. Et ça message à on accepte. C'est ce qui vous salue nani. Voilà ce que vous allez éviter. Ce qui vous balance en gros. Si avec les enfants, voilà le risque. La cause en forme à 25%. Et ça, le délai, c'est que 25%. C'est la possibilité de 25%. Il va quand même un délai. Donc, voilà. Donc, des messages, on a clé au but de mener la rabbinie dans l'église pour que, bah, adhérer à notre dépistage préinitial tout en comprenant pourquoi. C'est ce que je veux dire, on a déjà intérêt dans l'autre. Bah, il y a un bon, bah, quel profil à hémoglobine pour bah, comment est-ce que vous conseillez bah, voilà un peu ma message au bisou.
Je vais me mettre là-bas, on a l'église pour aussi aider, pour que tout ça, et s'étendre, on a pas fait d'aider. Et Zala Kibongo, docteur Viviane Fiza Bianga, Zali Munganga, il y a l'hôpital où l'on est à Bukavu, dans le sud Kivu, Zali Pemolakisi, il y a l'université officielle, il y a Bukavu, na ituka et il y a Nolibongo, na Mituna, il y a Fatuma Kala Limasi, na Lina Kanabiso, Munganga, na Sala Nini pour Italie, ce qui bozui mokumba ya bokono ya anemi SS topetri panozomiaz na etuka ya sud Kivu bozali wapi yangunde suki si sango ya mokili ya lelo okasi na sango ya mokili ya lelo tolubaki mwa makambo mingi lokola moyangeli ya etuka ya Kinshasa a pusi omokolo mwa mitano moko ya butambuli ba yi opposition balingaki kosala mokolo mwa mposo moko ya Jantini Ngobila mokambi ya Ngumba mokonzi ya Kinshasa alobi ezali bongo mpona bokengi kasi ba yi opposition ba yi bakutanaki na ye ba ndimi nanu mokano mwango te na sango esusu tokendaki pe na Uvira na etuka ya Sud Kivu epai misala Minso mi telemisamaki ilelo ba imboka ba kitakio balabala kosala milulu tope sitin na ville morte pona ko telemela bo pekisami ya bolobi mbisi na etima ya Tanganyika baye bikolo zinga zinga bazwaki tokenda kipeli susu na pointe noire sika mekanomi ya yambo ya examen ya suka ya kelasi ya secondaire tope baka mibandaki mikolo mibale mileki yangonde sukisi sango ya mokili lelo to pesibino banso lo sako pe longunya po boyamba kibiso tukutana lisusu na site internet na biso vu alingala pe na ba réseaux sociaux na biso VOA lingala lokola Instagram, Facebook, Twitter, YouTube na misusu to pesi matondo mingi na Williams Kelly na Fatuma Kalala Alimasi bai basunga kibiso onjela ya masini tukulanda sango isusu na bangonga ekoya ngai kombo na ngai Eddie Isango.